40 urte baino gehiagoko ibilbidea dauka Bizkaiganek. Elikadura burujabetzan oinarritutako proiektu hau 1983. urtean sortu zen Herrigoitin, baina gaur egun proiektua arriskuan dago.
Ene sindikatuak adieraso dauanez, alkartea, instalazioa dagozan lur eremutik atara gura dau lur jaubeak. Xavier Arriaga, Txiplas da, Bizkaigane proiektuaren sortzaietako bat, eta gaur egun bazkide. Xavier, egun hon.
Egun hon, bai.
Kontaiguzu, zein da gaur egun proiektuak bizi dauan egoera zehatza? Zer da gertatu dana?
Bai, ia, alegin duko naz, 40 urtako historia laburbiltzea ez da hain erreza. Bai, bueno, apurtxu bat, zuk esan duzu, noiz sortu zan, eta egia da, 83 sortu zan Bizkaigan proiektua, Herrigoitin egon ziren baserri bitako ganaduak alkartuz, eta irukideen artean. Jon Carles Barainka, Jon nire anaia eta nire artean. Orduan egin zin lehenengo instalazioak, orduko jabearen baimen guztiagaz, eta hasi zen Bizkaiganeko proiektu hori, lehenengotan ba esnea zorratuta saltzen, eta geroago ba gazta eta gauza ezberdinak egiten. Bizkaiganeko kide batzuk, baina jubilatzeko bidean gauzela, eta sortu zen Txapel Kooperatiba, ez dana organikoki Bizkaigane SZ edo SZ, eta Txapelek egiten da bere eraikuntza berri bat, baina ikusten da ba eraikuntza zaharraren behar izana ere badaukala. Orduan eskatzen dezku bere jarduera egiteko gure instalazioen erabilpena, ez dugu jartzen oztoporik, eraikinak guk egindakoak dira, gurea dira, jabe batek bere baimena emondako lurretan. Geroago, Txapelek planteatzen dago, inbertsio nahiko potente bat egitea, horko gaztetegi zarrazen tokian haragitako obradorea egitea eta konponketa batzuk, eta eskatzen dezku berme bat, inbertsio egiteko, 100 piku mila euroko inbertsio bat egiteko, berme bat, alokairu bat, edo zerbait, biharretzi ez eukiteko arazoi. Guk egiten dugu alokairu bat, egiten dugu Bizkaiganek alokairu bat Txapeleri, eta Txapelek jarraitzen dau gure instalazioetan bere obradore, txerri, bildotzak, almazenak, bedarrantzako, eta, bueno, instalazio guri, negutegi bat ere, eta segitzen da berabiltza. Gertatu dudana da, orain, jabe berria dan, lurronen jabeak, planteatzen dauela, Txapel hortik desauziatzea. Gure eraikuntzak diren lekutatik desauziatzea, kanporatzea. Eta orduan guk ikusten dugu hau eraso zuzen batala, errelebo generazionala emoten ari den gazte bat, gazteintzako eraso zuzena dala, arazo ekonomikoa eta jarduera arriskuan jarri leiken ekintza bat. Hori ikusita, bai.
Bai, jarritu.
Bai. Jakarretik jena, ja investigatzen. Bai, eta orduan hori da, eta orduan guk ikusten dugu hori eraso zuzen bat dala, nekazal elkarte askotetik gola ikusten da, sindikatuak ikusten da, zer egin behar dela, eta horregatik plantietan dana da, epaiketa bihar izango da amaiketan enek deituta, egingo da elkarrateratze edo konzentrazioa epaiketa aurrean, eskatuz, konponketa bat, negoziaketa bat, gaurko gazteak, erreleboa monez, ari diren jarduera horreri, ziurtasun bat emateko. Hori da egingo dan konzentrazioa, eta jente askok eta askok emondau bere babesa, gazteeri, emondeutzeren babesa, asko ezin izango diagoan balan eguna dalako, baina hala ere jende asko itxaroten da, proiektu horrentan sinesten deuelako, konsumitzailea direlako, eredu, nekazal eredu importante badalako, eta horretik ba bihar egingo da konzentrazio hori. Hori da, apur bat.
Implikautako aldeen artean epaiketara heldu baino lehen ez dozu egin konponbide bat bilatzeko aleginik?
Urteetan arazo hori dator urte batzuk aurrera gotik eta beti saiatu gara ba konponketa bai sindikatotik, bai beste gure artean, baina inoiz ez dezku jarri konponketa biderik. Eta orain justo ba gazteak hasi denean ba eraso hau onartezina dala ulertzen dugu eta oraindik aterako gara eta eskatzen duguna hori ba jarduerak jarraipena izateko negoziazio bat.
Eta esan duzunez, Xavier, epaiketea bihar hasiko da.
Bai, bihar izango da epaiketa 11:30etan eta 11:00etan badago elkarateratzea deituta eta badinez jende mordo batea txikitu dela eta jende pilo bat egongo dela, gazteri bultzada emoteko eta proiektu honen jarraipena ziurtatzeko.
Eta zer dinotzue abogaduek, Xavier? Zeran ikusten bueno, dabe hausia?
Hausia guk uste dugu, arrazoi ezin dabela bere lurra izan arren, berea estan eraikuntza batetik inorra atera, baina, bueno, epaitegi dira, eta bueno, gure defensa preparatzen hori ez gertatzeko. Eta legea interpretazioetan, ni ez dakit asko legietaz, baina, bueno, arrazoi logiko bat da gurea. Zango, guk ez du inoren eraikuntza okupatu, txapelek ez dau inoren eraikuntza okupatu, ez babe, Bizkaian izan dan eraikuntza batzutan, euren erreleboa jarraitzeko horren erabilera eskatu.
Egoerea kezkagarria da, Xavier?
Bai, kezkagarria izango litzateke, desauzio batera heltzea, ze hor badago txapelek naiztea bere inbertsio egin korta bat egiten, horren bihar izena dauka, batetik egin doelako apostu bat, horre berton txarriak lehenengotik, txarria ama pare bat, eta horren kuneak hasi, eta prozeso guztia hor sarratzeko, jaiotzetik eta kalera saldu arte, prozeso guzti hori ekologikoan egiteko, eta badaukalako negutegi bat, badaukalako horre beste toki batzuk birdina, txala, bildotzak eta orduan, arazoa da txapelentzat, eta arazo ekonomiko, bai. Ez bakarrik hori ez erabiltza, egin da euskalako hor, egin da ekozulako hor inbertsio ekonomiko potentea.
Txiplaz, zuzeusara sortzailetariko bat, aitatu dozun modura Jon Karla Barainka eta zure anaiagaz batera sortu zenduen Bizkaigane. Gaur egun, txapel kooperatibea zenbatek kudeatzen dabe? Zenbat bazkide daukaz?
Gaur egun, ez dana jornada osora, baina hemen behazi 10 persona egoten dira lanean. Da hori sektore honetan horrelako horrenbeste lanpostu sortzea ez da erresa, sakrifizio handia eta borondate asko eduki behar da jarraitzen.
Eta tartean esan duzunez, jende gaztea dago eta hain zuzen ben nekazaritza arloan hain beharrezkoa dan belaunaldi errelebo hori ziurtatzen dabe.
Bai, egize da hori, nekazal eskolak eta badagoz, da egize da hemen nekazal eskolatik pasatu da jentea, ezin izan deberako beste edonon balurra gaitik, dirua gaitik, jente ez dagoelako nekazaritzan txertatu, eta gure amez bat izesa, jubilatzen garen gure proiektuak aurre egiteko, eta orduan jende gaztiekin hori komentatu, namendeko zue burgo zue jarraitu egin zuen proiektua, baina gu horregun gara laguntzeko, eta egun ematen jubilatzen garen, bentsat Bizkaiganen egiten diren proiektuak txapelek, eskaintzea kontsumitzaileari eta gizarte osoari.
Eta kontsumitzaileak ezin dira astu estaz, hainbat eta hainbat daukazu ez?
Bai, guk inguruan saltzen dugu gehiena, batez be Gernika, Mungia eta inguru honetan, Errezien eta alboko Errezietan, eta hori da bai proiektu baten oinarritariko bat, ez? Ba, bertoin ekoiztu eta aldanik eta hurbilen saldu konsumitzaileak ezagutzea, gure produktua ezagutzea eta gure proiektua edo txapelena dan proiektu hori ezagutzea.
Ba, gogoratu egingo dugu, ene sindikatuak deituta, bihar Bizkaigane proiektuari babesa emoteko alkarretaratzea egingo dela Gernikako epaitegiran aurrean, bihar goizeko 11etan, ez da, Xabier?
11etan, bai.
Ba, Xabier Arriaga, Txiplas Bizkaigane proiektuaren sortzaileetako bat, eskerrik asko gurean izatagaitik, arazoaren barri hemen zemoteagaitik, eta ia gauzak ondo amaitzen diran.
Ondo, eskerrik asko zuri. Agur, agur.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.